Þetta kvæði sem ég les er skrifað upp eftir kveri úr Altaveri sem fengið var þaðan fyrir það bil 50 árum og er í eigu Guðríðar Gísladóttur. Einbúa vísur eignaði sér að Benedikt Jónssyni á Bjarnanesi. Karl og giftur einn réð á einverun að klífa. Hann kvaða þunga kröfu og þrá konu laus að lífa. Hvað forsjónin hefur sett hingað til að vinna, einn fyrir utan ekta stjett ekt því hlýtað sinna. Mig hefur engin falda fýt, né frúin viljað taka, síðan ég fjekk á svönnum vit sér til ekta maka. Ég því sem afturkast, einsamall á fæti, sokkur og skóri í sundur brast, sjálfur einn ég bæti. Í leppana einn ég vind, einn ég skóna þvengi. Einn ég að mér brækur bind og buxur upp ég strengi. Alla vorsins úti stund er ég á vellað berja, súregður í sama mund sjáum hann og verja. Eitt til sauða ætið fer, eitt til leipu og stía, einn ég lömbin að mér ber, einn ég tel og kvía. Einn ég mína aska og trog úti þvæ í tjörnum, einn ég kyndi á eldi log undir mjólkur kvernum. Einn ég síðan eldin fel, inn í búrið dratta, einn ég set á síu þel, síðan fer að skatta. Allt sumarið út í gegn, einn ég þúfur kroppa, helst þá út er rosi og regn, reyti ég græna toppa. Einn ég baka, einn ég bind, einn ég geng með byrði, einn ég tyrfi og tengsli vind, töður og enghei hirði. Einn ég hugsa eldi við, einn ég ber í rýpi, einn á völlin reynum ríð, róla ég einn á skipi. Einn ég set það upp í naust, einn þótt stærra væri, einn ég ber heim orða laust öll mín veiðarfæri. Einn ég slátra, einn ég síð, einn ég kjöt upp festi, einum mér þar upp á bíð, allan lauk og þvesti. Einn ég sit við öskustall, einn ég slóið kroppa, eldin tendra ég einsamall, einn ég fleiti og kokka. Einn ég soðið allt upp lep, áður en sný til gáta, einn ég lýsnar af mér drep, einn svo fer að háta. Einn í blundin, eg þá nýg, einn ég vakna og kveina, einn í koppin minn ég mýg og mestegjum við neina. Aftur að sofna er mér kært, er þá hálnuð gríma, einum lít mér verður vært, vak ég langan tíma. Einn ég róla úti og inn, einn á nótt og degi, einn ég tíni, einn ég finn, einn ég tala og þegi. Einn ég tíni og attur tek, einn ég leysi nýti, einn ég hósta, einn við rek, einn ég gespa og snýti. Kýrnar binda og klafan ég, klára fjós og brinni, læti meisa, mjólka gef, mættur af heisóttinni. Einn ég sauma, einn ég snýð, oft þá saumur flái. Einn ég er svo ár og síð að öllu mínu stjái. Leði ég mína lund þar í, lít þó mig varði, einn þó sé ég upp frá því úti í kirkjugarði. Láti þeir vel líka sér, línsböng sem að hljóta. Vandlifa þeim virðist mér, vel sé þeim sem njóta. Þó ég gangi einn til alls, aldrei skal mig gifta, ég skal niður kýfið kals, kljáð til þagnar lykta.